Вие сте со SPS на Македонски. Повестите денеска заврши периодот без инфекции со COVID во Нов Јужен Велс, откако вработена во хотел во Сиднеј се покажа позитивна на вирусот. Сојузниот министер за здравство Грег Хант очекува прва испорака на вакцини во Австралија во март 2021 година. Барањата на Бугарија за отпочнување на преговорите на Македонија со Европската унија ги блокираа заклучоците на унијата за цел Балкан. И генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш предупреди дека светот е на работ на климатска катастрофа. Останете со нас. Вработена во хотел во Сиднеј добила позитивен тест за COVID-19, пошто лицата кои трагаат по контакти упатија апел до луѓето кои е можно да стапиле во контакт со таа жена да се тестираат и самоизолираат 14 дена. До денеска 3 декември државата бележеше 25 дена без никаков локален пренос на вирусот. Жителите во населбата Минто во југозападниот дел на Сиднеј и корисниците на јавниот превоз се меѓу погодените. Жителката на Минто патувала со воз до незиниот дом од незиниот дом до Central Station, а потоа на незините работни места во хотелите Новотел и Ибис во Дарлин Харбор од 27 до 30 ноември. Пет членови на семејството на позитивниот случај добиле негативни резултати од тестот. Министерот за здравство на Нов Јужен Велс Бред Хазард за телевизискиот канал 9 изјави дека е убеден оти властите ја контролираат ситуацијата.
I can't say that I'm overly fussed about it. I think that it's just what we do with it's a worldwide pandemic. The issue, I suppose, people think that by shutting a border or doing something else might help, but in reality we are getting Australians coming back from some of the most virus infested areas, you know, the United States and Europe and so on. And they're coming into our hotel quarantine. You have to expect there'll be more cases, and we will actually deal with it the way we've dealt with it on every other occasion.
Министерот Хазард вели дека нема промени во врска со новонајавените релаксирани ограничувања што почнуваат од понеделник, бидејќи инфекцијата во оваа фаза не е класифицирана како локално пренесување. Регулаторот за терапевтски производи во Австралија вели дека е оптимист, но предпазлив во врска со одобрувањето на вакцина против COVID-19 во Обединетото кралство. Сојузниот министер за здравство Грег Хант вели дека временскиот распоред за регулаторно одобрување на крајот на јануари 2021 година останува непроменет. Тој се уште очекува дека првата испорака на вакцини во Австралија ќе биде во март 2021 година. Джон Скерит од Управата за терапевтски производи вели дека ќе треба да се почитуваат строгите безбедносни стандарди, но дека процесот е во напредна фаза. Во меѓувреме, владата на Обединетото кралство вели дека приоритетните групи за добивање на првите дози на вакцината против COVID-19 од следната недела вклучуваат здравствени работници во непосреден контакт со болните и станарите на старските домови, проследени со лица во поодминати години. Британскиот заменик главен медицински службеник Джонатан Стафорд Нгуен Ван Там вели важно е да се свати дека коронавирусот никогаш нема да биде целосно искоренет.
Do I think there will come a big moment where we kind of, you know, have a massive party and throw on masks and hand sanitizer and say that's it, it's behind us, like the end of the war? No, I don't. I think those kind of habits that we've learned from that clearly stop the spread of other respiratory viruses, such as flu, will perhaps persist for many years, and that may be a good thing if they do.
Премиерот Скот Морисон официјално е надвор од самоизолација, тој беше во карантин 14 дена во Камбера по посетата на Јапонија минатиот месец, а денеска присуствува лично во парламентот. Господин Морисон не отиде во хотелски карантин затоа што е државен службеник кој поседува дипломатски пасош, што му овозможува да се самоизолира дома кога се враќа од службено патување поврзано со неговата работа. Пан-Американската здравствена организација ги повика лидерите во Северна, Јужна и Централна Америка, како и на Карибите, да го подобрат пристапот до здравствените услуги и информации за расните малцинства. Повико доаѓа откако бројот на инфекции во регионот во ноември имаше пораст за 30%, односно се зголемија за повеќе од 6 милиони и сега вкупниот број на инфекции е 26,9 милиони. Инфекциите во месец ноември се зголемија за повеќе од 6 милиони. Само Соединетите Американски држави имаат повеќе од 150 000 нови инфекции на ден. Директорката на Панамериканската здравствена организација, доктор Кариса Етиен, вели дека поради комплексното историско-колонијално минато, кое довело до нееднаквост и социјална неправда и денес, расните малцинства претрпеле најмногу страдања за време на пандемијата.
The roots of many of these inequities are entangled in our region's long and complex colonial history, which is stained by social injustice and the enslavement of Africans. COVID-19 has shed a harsh light on this reality. And against the backdrop of urgent calls for racial equality in the United States, Brazil, and other countries in our region, we urge health authorities to face this pressing challenge.
Освен блокадата за преговорите помеѓу Европската Унија и Македонија, Бугарија бара уште еден пасус поврзан за историјата која земјите членки на Европската Унија не можат да го прифатат. Поради ова виси во воздух усвојувањето на заклучоци за сите земји од Западен Балкан, јави Мија од Брисел. Така донесена е одлука да се повлече дискусијата за проширувањето и за преговорачката рамка за Албанија, поради тоа што Бугарија бара во крајните заклучоци за Македонија да биде внесен пасус од јули 2018 година, кој гласи, цитат, ова треба да им стави крај на сите барања базирани на погрешна интерпретација на историјата. Одстапката на која е подготвена Европската Унија е слична реченица поврзана за, цитирам, погрешно интерпретирање на историјата, да стои како обшта обсервација за сите земји од Западен Балкан во врска со регионалното помирување, но не и специфично во пасусот за Македонија. Имало обиди и соопштиле дипломати за МИА помеѓу земите членки да се усогласи текстот, но Софија не попуштила поради што е донесена одлука целосно да се суспендира дискусијата за проширувањето. За статусот на македонскиот јазик во преговорите меѓу Македонија и Бугарија се огласија и од Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков. Според нив, цитат, прифаќањето договори за добро соседство, анекси и слично, во кои македонскиот јазик ќе биде заменет со синтагми од типот официјален јазик на Република Северна Македонија или македонски јазик според уставот, се неприфатливи, бесмислени и самоуништувачки и нема да бидат на штета само на македонците во Република Македонија или надвор од неа, туку ќе бидат и на штета на сите говорители на македонскиот јазик. Од Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков упатија апел до преговарачите од македонската страна да не прифаќаат разговори за категории како јазик, нација и историја за кои не може да се преговара и да ги чуваат македонските државни и национални вредности како и идентитетските обележја. Во меѓувреме опозициската ВМРО-ДПМН организираше митинзи уште во 15 градови низ Македонија. Лидерот на опозицијата Христијан Мицковски се огласи од Куманово.
Го предупредува македонскиот народ, граѓаните во Македонија, на будно следење на тоа што се спрема, што се подготвува, на тоа што се преговара, а ВМРО-ДПМН како политичка партија која што ќе предводи идната влада, која што ќе биде влада на национално единство, нема ниту една реченица од евентуално парче хартија кој што ќе го подпиша Заев, двојецо Заев и Бучковски, да го почитува.
Повеќе за настаните во Македонија ќе слушнете во обширен извештај по вестите. Кинеската апликација за социјални пораки WeChat блокираше објава од премиерот Скот Морисон среде спорот за лажната монтирана слика на австралиски војник. Кина ги отфрли барањата на премиерот Скот Морисон за извинување, откако портпаролот на Кинеското министерство за надворешни работи Жао Ли Джиан објави на Твитер монтирана слика на австралиски војник кој држи нож до грло на афганистанско дете. Како асоцијација за наодите за наводни воени злосторства извршени од страна на австралиски војници во Афганистан. Порагата објавена на WeChat од Скот Морисон, во која се критикува твитот со сликата и истовремено се упатува пофалба за кинеската заедница во Австралија, сега е блокирана со порака во која се вели дека содржината не може да се гледа затоа што ги крши прописите, вклучително и изобличување на историски настани и збунување на јавноста. Објава на SBS Mandarin е исто така блокирана од WeChat. Ова се случува во момент кога Обединетото кралство и Соединетите држави се изјаснија за поддршка на Австралија, откако и Франција и Нов Зеланд ја критикуваа Кина во врска со објавената слика на Твитер. Обединетите нации ги предизвикаа светските лидери да ја направат 2021 година, кога човештвото ќе ја прекине својата војна против природата и ќе се заложи за иднина, ослободена од загадување на јаглерод кој ја затоплува планетата. Новиот извештај од Светската метеоролошка организација на Обединетите нации открива дека изминативе 6 години од 2015 до 2020 година посе изгледа ќе бидат 6 најжески години од почетокот на современите записи за времето во 1850 година. Објавувањето на извештајот доаѓа во момент кога светските лидери се подготвуваат да присуствуваат на самит преку интернет организиран од Обединетото кралство, Франција и Обединетите нации на 12 декември, на петата годишнина од историскиот договор за климата во Париз 2015. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш предупреди дека светот е на работ на климатска катастрофа.
2020 is on track to be one of the three warmest years on record globally, even with the cooling effect of this year's La Niña. The recovery from the pandemic is an opportunity. We can see rays of hope in the form of a vaccine, but there is no vaccine for the planet. Nature needs a bailout. In overcoming the pandemic, we can also avert climate cataclysm and restore our planet.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,73 американски долари и за 37,54 македонски денари, дотека еден американски долар се менува за 51 македонски денар и 1 евро за 61,19 македонски денари. Еве наку со и временската прогноза за главните градови за утре, 4 декември, Перт делумно облачно, максимална 24 степени, Аделаид сончево 33, Мелбурн претежно сончево 23, Хобарт слаби повремени врнежи предпладне 20, Камбера сончево 28, идентично и за Сиднеј претежно сончево 28, Брисбен делумно облачно 32, Дарвин слаби повремени врнежи и услови за бура 34 и Алис Спрингс претежно сончево со максимална до 31 степен.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.